găsit, stimați ascultători, sunt Iana Ioniță. Președintele Donald Trump susține că Iranul este înfrânt militar, dar se arată nemulțumit că aliații Americii refuză să ofere asistență pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. În tot acest timp, toate țările europene sunt în alertă din cauza scumpirii carburanților. Primul tur al alegerilor locale din Franța dezvăluie o scenă politică foarte polarizată, iar la București, în Parlament, a început dezbaterea legii bugetului de stat. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Ministerul român de externe a respins astăzi afirmațiile Ministerului de Externe iranian, conform căruia punerea la dispoziție a bazelor militare Statelor Unite ar echivala cu participarea la războiul cu Iranul. Afirmațiile Teheranului intervin în contextul transmiterii astăzi a mai multor mesaje sfidătoare la adresa Statelor Unite și Israelului și a continuării amenințărilor către interesele americane din Orientul Mijlociu. Pavel Ionescu a realizat următoarea sinteză.
România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu, a transmis astăzi Ministerul Român de Externe, care a subliniat că acordul bilateral de acces, convenit în 2006, oferă Statelor Unite cadrul legal garantat de a utiliza cu titlu continuu baze militare din România. Mai mult, insistă diplomația română, capabilitățile de apărare antirachetă, aflate de mai bine de 10 ani pe teritoriul României, au un caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU. Anterior, Iranul avertizase România că ar putea răspunde politic și legal, pentru că le-a permis Statelor Unite să folosească baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului, transmite Iran International recepționată de Agerpres. Mai iranian afirmase că acțiunea ar fi inacceptabilă și ar implica pentru România responsabilitatea internațională. Parlamentul de la București a aprobat cererea președintelui Nicu Șordan privind dislocarea temporară în țara noastră a unor echipamente și forțe militare americane. Potrivit administrației prezidențiale, este vorba de avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Tot astăzi, Ministerul iranian de Externe a respins orice încetare a focului câtă vreme atacurile la adresa țării sale continuă. Teheranul a reluat ideea că nu este în război cu vecinii săi musulmani, dar că trebuie să țintească facilitățile utilizate de agresor pentru apărarea sa legitimă. Conform Reuters, Corpul Gardienilor Revoluției a avertizat că va viza în continuare instalațiile industriale americane și a îndemnat să plece pe localnicii care trăiesc în apropierea spațiilor deținute de americani. France Press citează o agenție iraniană de presă, conform căreia printre țintele vizate de Iran s-ar număra sediile din Golf ale unor giganți tehnologici, precum Amazon, Google, Microsoft sau Nvidia. Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, declara zilele trecute că Iranul va continua să lupte și că va menține închisă strâmtoarea Ormuz ca punct de presiune împotriva Statelor Unite și Israelului. Miniștrii europeni de externe reuniți la Bruxelles au exclus în această seară ideea trimiterii în strâmtoare a misiunii europene de protecție a traficului maritim, Aspides. Președinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declara că de la începutul conflictului, prețurile la gazele plătite de europeni au crescut în medie cu 50%, iar la petrol cu 27%. În doar 10 zile de război în Iran, contribuabili europeni au plătit 3 miliarde de euro în plus pentru importurile de combustibil fosil, a declarat von der Leyen în fața Parlamentului European.
Președintele american Donald Trump susține că Iranul a fost înfrânt din punct de vedere militar, dar se arată nemulțumit că aliații americii au respins sau rezistă la apelul său de asistență pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Reacția lui intervine în timp ce conducătorii militari americani au anunțat că au nevoie de cel puțin 2 săptămâni pentru a împiedica Iranul să mai blocheze traseul maritim prin care tranzitează o cincime din hidrocarburile comercializate în lume. Peste 1000 de nave cargo, în special petroliere și transportoare de gaze, sunt împiedicate să traverseze strâmtoarea de amenințările Iranului că le va ataca sau le va mina. Doina Saiciuc transmite din Washington.
De scenă, președintele Trump și-a exprimat frustrarea cu privire la faptul că strâmtoarea Hormuz nu poate fi deschisă rapid fără a pune în pericol navele de război americane și a cerut în același timp altor țări să ajute cu forțe maritime de escortă navele cargo blocate acolo. Să sperăm că Marea Britanie, China, Franța, Japonia și Coreea de Sud, care sunt afectate de această constrângere artificială, vor trimite nave în arie pentru ca strâmtoarea Hormuz să nu mai fie o amenințare, a postat sâmbătă Donald Trump pe Truth Social, pentru ca aseară la bordul Air Force One, la întoarcerea de la reședința sa din Florida la Casa Albă, să facă clar faptul că vrea ca țările NATO să contribuie la o forță internațională în regiune. Avem rezultate militare foarte puternice, vorbim cu alte țări în legătură cu securizarea strâmtorii Hormuz. Numai 1 sau 2% din petrolul nostru trece prin strâmtoare, în vreme ce 90% din petrolul Chinei trece pe acolo. În ce mă privește, cred că în mod esențial noi am învins militar Iranul. Iranienii vor să negocieze, vor foarte mult să negocieze, dar nu cred că sunt gata să facă ce trebuie, cred însă că o vor face. Vorbim cu celelalte țări să lucreze cu noi pentru a ajuta la securizarea strâmtorii Hormuz și cred că primim un răspuns bun. Ca exemplu, vorbim cu țările NATO. Suntem întotdeauna alături de NATO. Îi ajutăm în ce privește Ucraina. Va fi interesant să vedem care țări nu ne vor ajuta cu acest foarte mic demers. Ele vor fi ținute minte, a amenințat Donald Trump, avertizând că NATO va avea un viitor foarte prost dacă va răspunde negativ. Fostul șef al Comandamentului Central al Statelor Unite, generalul Frank McKenzie, a estimat într-un interviu pentru televiziunea CBS că va dura cel puțin 2 săptămâni, poate mai mult, pentru a elimina capacitatea Iranului de a amenința circulația maritimă în Golful Arab. Aliații americi au răspuns însă până acum cu reticență sau au respins clar cererea președintelui Trump de a trimite nave de război pentru a escorta vasele comerciale înspre și dinspre Golful Persic. Cel mai abrupt refuz a venit astăzi de la ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care a spus cumva în oglindă cu abordarea președintelui Trump în ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei, citez, acesta nu este războiul nostru, nu l-am început noi, încheie citatul. Înalți oficiali din Japonia, Italia și Australia au spus și ei clar astăzi că țările lor nu vor participa în eforturile de redeschidere a strâmtorii. Alții aliați ca Franța și Coreea de Sud nu s-au angajat să participe, iar primul ministru britanic, Keir Starmer, a spus că țara sa nu va fi târâtă într-un război mai amplu. Între timp, în Statele Unite, prețul benzinei la pompă a crescut cu 80 de cenți față de luna trecută și cu 48 de cenți la galon față de săptămâna trecută. Într-un interviu pentru televiziunea NBC, secretarul energiei Chris Wright a arătat că americanii vor simți timp de câteva săptămâni încă prețuri mari la benzină, dar că, într-un final, va fi înlăturat cel mai mare risc pentru resursele energetice globale. Frederick Kemp, președintele Consiliului Atlantic, crede că este o cursă împotriva timpului. Administrația simte că nu poate întrerupe această campanie militară. A o face ar însemna pierderea unui moment istoric în ce privește degradarea capacităților militare ale Iranului și ar însemna încurajarea Iranului de a continua să fie un actor periculos în regiune. Cealaltă față a realității este prețul politic al petrolului în Statele Unite. De aceea, administrația face tot ce este omenește posibil să trimite un mesaj pieții că totul va fi bine. Fiecare zi în care strâmtoarea este închisă poate adăuga 3 până la 5 dolari la prețul barilului de petrol. Dacă această situație va continua timp de 6 săptămâni, se va ajunge la 150 de dolari barilul, nu 80, cum vor vorbește lumea, iar dacă acest lucru se va întâmpla, experții spun că aceasta va însemna că intrăm în teritoriul unei recesiuni globale.
Cancelarul Friedrich Merz a respins o eventuală participare militară a Germaniei la protejarea petrolierelor în strâmtoarea Hormuz și a criticat cursul urmat de președintele american Donald Trump. La Berlin, în cadrul unei întâlniri cu premierul olandez, Merz a subliniat că NATO este o alianță defensivă, nu un instrument pentru intervenții militare, iar conflictul cu Iranul nu este o chestiune a NATO. Cancelarul a adăugat că își dorește ca în interiorul alianței transatlantice partenerii să se trateze reciproc cu respect, după cum transmite din Germania Vlad Răghicescu.
Cancelarul federal Friedrich Merz nu s-a arătat deloc impresionat de avertismentele președintelui american Donald Trump, care a cerut statelor europene din NATO să se implice în redeschiderea strâmtorii Hormuz pentru navele comerciale. Fără sprijinul aliaților, a avertizat liderul de la Casa Albă, viitorul NATO ar putea avea de suferit. Atâta vreme cât războiul continuă, Germania nu va participa la o misiune militară pentru a garanta libertatea navigației în strâmtoare, a declarat cancelarul Merz în această după-amiază la Berlin. Berlin în cadrul unei întâlniri cu premierul olandez Rob Jetten. Până în prezent nu există niciun concept clar care să arate cum ar putea avea succes o astfel de operațiune, a spus liderul conservator. Germania împărtășește obiectivul înlocuirii actualului regim iranian cu un guvern legitim democratic, însă, potrivit domnului Merz, după cum arată lecțiile conflictelor din anii și deceniile trecute, alungarea actualilor potentați iranieni prin bombardamente este puțin probabilă. Să-l ascultăm.
Und deswegen ist die NATO hier auch überhaupt nicht gefragt.
NATO nu este o alianță de intervenție și nu este chemată să intervină aici. Mi-am exprimat opinia despre acest război încă de la început, atrăgând atenția asupra riscurilor sale, iar ele sunt într-adevăr foarte mari. Nu va exista așadar o soluție militară, ci doar una politică. Fac apel la toți cei implicați să caute soluția politică, iar Germania este pregătită să participe la aceasta. Ministrul nostru de externe, Johann Wadeful, a fost săptămâna trecută în regiune și a făcut exact această ofertă, însă ea trebuie să fie și acceptată de toate părțile implicate. Șeful diplomației germane a călătorit săptămâna trecută în Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe și în Qatar. Se pare însă că demersul său diplomatic nu a avut ecoul sperat de partea germană. De altfel, guvernul de la Berlin a exclus încă de vineri o posibilă participare a Germaniei la o misiune navală pentru securizarea strâmtorii Ormuz. Duminică, Wadeful a declarat că în clipa de față nu există o necesitate imediată pentru implicarea țării sale într-o astfel de operațiune. Germania, a spus ministrul de externe, vrea mai întâi să afle de la Israel și SUA când își vor considera atinse obiectivele militare în Iran. Abia după aceea ar putea fi discutată o nouă arhitectură de securitate în regiune, a spus el. Declarațiile de astăzi ale cancelarului german arată însă o schimbare de ton față de reacția sa inițială la izbucnirea războiului. El se arătase mai degrabă autocritic, spunând că apelurile Europei și pachetele de sancțiuni au impresionat prea puțin Iranul, inclusiv pentru că statele europene nu au fost dispuse să își apere interesele fundamentale la nevoie și prin forță militară. Acum nu este momentul să dăm lecții partenerilor și aliaților, spunea Merz la o zi după primele atacuri. Totuși, creșterea prețurilor la energie și riscurile pentru aprovizionare într-o economie germană deja fragilizată, precum și posibilitatea unui conflict prelungit cu efecte asupra securității Europei și cu un potențial nou val de migrație, ar putea determina Berlinul să își reconsidere poziția, spun experții în securitate. Unul dintre aceștia, Nico Lange, consideră că statele europene se află acum într-o veritabilă dilemă, iar refuzul de a răspunde solicitărilor venite din partea Statelor Unite nu va fi unul de lungă durată. Europenii sunt prinși între două poziții. Pe de o parte, acesta este într-adevăr războiul lui Donald Trump. El l-a început și aparent nu a luat în calcul consecințele, deci trebuie să vadă singur cum se descurcă. Pe de altă parte, noi înșine avem un interes de a menține liberă navigația prin strântoarea Ormuz, de care depind livrările și prețurile energiei. Nu ne ajută să despicăm firul în patru, pentru că problema va trebui să fie rezolvată. De aceea rămâne de văzut dacă până la reuniunea Consiliului European de la sfârșitul săptămânii, poziția europenilor, reflexul lor de a sta deoparte și de a-l lăsa pe Trump să facă singur treaba, se va schimba. Eu cred că da. Potrivit Asociației Armatorilor Germane, aproximativ 30 de nave ale companiilor maritime germane se află în prezent în Golful Persic. Totuși, pentru Germania, perspectiva unei intervenții în strâmtoare nu se confruntă doar cu îndoieli de natură politică, ci și cu limite juridice. Ministrul de externe Wadeful a explicat în weekend că Berlinul privește cu multă rezervă o eventuală extindere a misiunii Aspides în importanta arteră comercială. El a argumentat într-un interviu acordat ARD că misiunea nu este suficient de eficientă nici în actuala sa zonă de operare din Marea Roșie, fiind greu de crezut că o lărgire a misiunii ar aduce mai multă securitate. De altfel, contribuția germană la Aspides este relativ redusă. Bundeswehr asigură în principal personal de stat major în cartierul general al operațiunii din Larisa, precum și supraveghere aeriană. Un alt obstacol este cel juridic, dat fiind că în baza mandatului actual aprobat de Bundestag, Germania nu poate trimite escorte armate pentru nave în Golful Persic sau în Ormuz. Germania ar dispune însă, în cazul în care guvernul și-ar schimba poziția, de unele dotări militare relevante pentru o astfel de misiune. Bundeswehr ar putea contribui, între altele, cu nave echipate pentru apărare antiaeriană, dar și cu mijloace de neutralizare a minelor maritime. Este însă greu de spus care sunt capacitățile disponibile pe termen scurt. Potrivit experților, un astfel de angajament ar presupune riscuri majore, deoarece Iranul ar putea recurge la tactici de război asimetric, ceea ce ar face situația imprevizibilă.
Guvernul de la Roma a decis să reducă efectivele militare în Golf, în vreme ce intervenția în strâmtoarea Hormuz a fost suspendată. Decizia a fost luată după cel de-al doilea atac cu bombe de la sfârșitul săptămânii trecute a bazei militare italiene de la Erbil. Elena Postelnicu detaliază.
În prezent, guvernul de la Roma se ocupă de o așa numită reorganizare prudentă în continuarea celei deja inițiate în ultimile zile, care a dus la transferul a peste 200 de militari în Arabia Saudită, reducând numărul soldaților din Kuwait de la 321 la 82. Astfel, în baza militară de la Ali Salem vor rămâne puțin peste 40 de militari, numărul strict necesar pentru a evita abandonarea completă a avanpostului. Închiderea ar fi trimis un semnal de capitulare către un alt aliat din Golf, Arabia Saudită, care în ultimii ani a preferat Roma pentru o serie de contracte de miliarde de euro în domeniul apărării. Linia politică a executivului condus de Giorgia Meloni se află pe moment, scrie presa din peninsulă, în mâinile vicepremierului și ministrului de externe Antonio Tajani, de la Forța Italia, care promite că soldații italieni vor fi puși în siguranță respectând angajamentele internaționale. Din partea partidelor de centru-stânga, din opoziție, presiunea asupra guvernului crește. Meloni sau ministrul apărării Guido Crosetto trebuie să se întoarcă în Parlament, insistă Stefano Graziano în numele Partidului Democrat, dar cel mai important lucru este ca militarii italieni să fie toți în siguranță și ca Italia să nu intre în război. Aceasta înseamnă că prezentarea poziției țării sale față de conflictul din Iran explicată chiar de premierul Giorgia Meloni la 11 martie în Senat și în Camera Deputaților, nu a convins prea mult opinia liderilor din opoziție. Gradul de implicare a Italiei în conflict este unul dintre principalele subiecte de dezbatere din aceste ore și este strâns legat de tema pe care premierul Giorgia Meloni o va discuta în zilele următoare împreună cu partenerii europeni, blocarea strâmtorii Hormuz. Chiar astăzi, la Bruxelles, miniștrii de externe s-au întâlnit pentru a evalua ipoteza unei extinderi a misiunii Aspides, iar poziția Romei va fi una prudentă. Este până la urmă un echilibru subtil care implică și celelalte capitale continentale, dar care, pentru Meloni, are și repercusiuni interne asupra majorității și în special asupra formațiunii de extremă dreapta Liga a lui Matteo Salvini, care insistă să se țină departe de războiul din Orientul Mijlociu.
Spania își retrage și a soldații din Irak, din Iran, consideră că siguranța din Irak consideră că siguranța lor este pusă în pericol din cauza atacurilor iraniene. Alin Petrică relatează din Spania.
Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării printr-un comunicat. Din el reiese că cei 300 de militari spanioli care se aflau în misiune în Irak au fost retrași din motive de siguranță. Misiunile lor nu mai pot fi îndeplinite, spune textul. Nu reiese dacă au fost trimiși în Spania sau în alte locuri unde sunt deja trupe spaniole, însă Madridul subliniază că este o decizie temporară și că misiunile din Irak continuă cu aceeași determinare ca și până acum. Este vorba despre două astfel de misiuni, una sub egida NATO, în care sunt antrenați soldați irachieni, cealaltă ca parte din Coaliția Internațională Anti-ISIS. Justificarea deciziei vine după repetatele atacuri iraniene din zonă. Ultimul a fost în Kuwait când o dronă a lovit baza italiană. Un avion militar a fost avariat. Vineri a fost un alt atac în nordul Irakului. Trupele franceze din zona Erbil au suferit pierderi în urma acestuia. Un soldat a murit și 6 au fost răniți. Iar cu o zi înainte, tot în nordul Irakului, o dronă a atacat baza italiană. După acest moment, Roma a decis să-și retragă trupele din Irak. În total, 141 de militari, dintre care 100 au fost aduși acasă, iar 40 au fost relocați în Iordania. Ministrul apărării, Margarita Robles, a declarat că o atenție sporită este îndreptată și spre trupele spaniole din misiunea de pace din Liban. De mai multe ori, siguranța lor a fost afectată de atacurile Israelului. Ministrul spune că a cerut oficial ONU să determine Tel Avivul să garanteze securitatea celor 670 de militari spanioli de acolo. Tot ministrul Robles a mai respins odată o posibilă participare la o misiune militară în zona strâmtorii Hormuz. Tot ce vreme este ca războiul să se încheie, pentru că nu are niciun sens, este ilegal și a dus deja la multe morți, a spus aceasta. Tot din despre guvern a venit și o veste mult așteptată. Pachetul de măsuri anticriză va fi adoptat vineri într-o ședință extraordinară de guvern. Din declarațiile venite dinspre ministrul economiei vor fi măsuri fiscale care să diminueze efectele creșterilor de preț pentru combustibil și energie. Nu va fi deocamdată luată măsura reducerii TVA-ului la alimente, așa cum a fost la precedentele crize.
La Londra, ministrul apărării din Grecia a vorbit despre planurile de modernizare a apărării aeriene din țara sa prin crearea unui mecanism pe mai multe niveluri. Acesta formează nucleul noului program de descurajare intitulat Scutului Ahile, al cărui scop este de a forma o cupolă de protecție deasupra teritoriului grecesc. Concret, se are în vedere crearea infrastructurii necesare pentru a putea opera aeronave F-35, drone fără pilot, dar și rachete, precum și modernizarea fregatelor, iar companiile grecești participă în proporție de 25% la producția acestor sisteme. Despre vizita lui Nikos Dendias la Londra ne spune mai multe Michela Lambrinidu.
Pe fondul evoluțiilor din Orientul Mijlociu, ministrul apărării Nikos Dendias efectuează astăzi și mâine o vizită oficială la Londra, unde are programate o serie de întrevederi cu conducerea politică și militară britanică. Vizita ministrului apărării grec fusese programată inițial pentru săptămâna trecută, însă a fost amânată din cauza vizitei președintelui Franței Emmanuel Macron în Cipru și la baza navală Suda din Creta, după atacul cu rachete care a vizat baza britanică din Paphos în Cipru. Pe durata șederii sale la Londra, ministrul grec poartă discuții bilaterale cu omologul său britanic John Healey, precum și cu consilierul pentru securitate națională a regatului unit Jonathan Powell. Anterior, Nikos Dendias s-a întâlnit deja cu Jonathan Powell, principalele teme de pe agenda fiind evoluțiile din Orientul Mijlociu, războiul din Iran și din Ucraina, precum și amenințările mai largi la adresa securității regionale și internaționale. Am făcut un schimb de idei privind situația geopolitică din Orientul Mijlociu, Iran și Ucraina, precum și asupra amenințărilor mai largi de securitate, a menționat ministrul grec într-o postare pe rețeaua de socializare X.
Iar într-o declarație comună transmisă în această seară, Canada, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie avertizează că o ofensivă terestră israeliană semnificativă în Liban trebuie evitată, deoarece ar putea avea consecințe umanitare devastatoare. Pericolul major este că ar putea duce la un conflict prelungit, spune comunicatul, care cere ca situația să fie evitată. Iar situația umanitară din Liban, inclusiv strămutarea în masă continuă, este deja profund alarmantă, mai arată cele 5 țări semnatare. În Franța, primul tur al alegerilor locale de ieri dezvăluie o scenă politică foarte polarizată. Candidați și electorat deopotrivă așteaptă ca duminica viitoare, în turul 2, să se limpezească apele, iar rezultatele finale să dea o tendință despre ce se va întâmpla peste un an la alegerile legislative și prezidențiale. De la Paris, Daniela Coman.
Rezultatele primului tur al localelor din Franța arată un progres evident al reprezentanților extremelor, atât de stânga cât și de dreapta, și confirmă, încă o dată, sfârșitul duelurilor tradiționale între Partidul Socialist și Republicani în marile orașe. Potrivit legii, toți cei care au obținut peste 10% în primul tur sunt considerați calificați, ceea ce înseamnă, în unele localități, competiție între 3 sau chiar 4 candidați, iar în această situație se află toate primele 5 orașe cele mai mari din Franța, inclusiv capitala, unde rezultatele sunt foarte strânse, ceea ce înseamnă că va conta enorm jocul alianțelor dintre cele două tururi. De aseară s-au consumat nenumărate convorbiri telefonice și întâlniri mai mult sau mai puțin secrete privind comportamentul din turul al doilea, însă puține rezultate au fost anunțate. Lipsa de comunicare și neînțelegerile dintre formațiuni, amplificate de momente de agresivitate în timpul campaniei electorale, atât la dreapta cât și la stânga eșichierului politic, fac dialogul imposibil de închegat. Poziționarea pentru turul al doilea de duminică, 22 martie, trebuie decisă cel târziu până mâine seară, termenul limită stabilit pentru depunerea listelor de către liderii care au obținut 10% din voturi în primul tur. Aceștia trebuie să se hotărască dacă își mențin candidatura, fuzionează cu alt partid sau se retrag pur și simplu din competiție. La Paris, rezultatele oficiale definitive indică 5 candidați calificați pentru turul al doilea, pe primul loc fiind cu 37%, 1%, socialistul Emmanuel Grégoire, adjunctul primăriței încă în funcție Ann Hidalgo, urmat la distanță de fosta ministra a culturii Rashida Dati, reprezentanta dreptei tradiționale republicanii, cu 25%. Emmanuel Grégoire, susținut de ecologiști și comuniști, a refuzat orice alianță pentru că, a spus el, nu dorește să facă niciun compromis asupra programului său electoral. După aproape 24 de ore de negocieri, candidatul Alianței de Centru, Pierre-Yves Bournazel, a anunțat în final fuziunea listei sale cu cea a dreptei condusă de Rashida Dati. La Marsilia, primarul socialist a refuzat să facă alianță cu extrema stângă, a decis că va merge singur mai departe și a făcut un apel la adresa cetățenilor să nu lase orașul pe mâna extremei drepte, cu al cărui reprezentant se va confrunta în turul 2. De altfel, Partidul Socialist a anunțat încă de aseară că nu va face nicio alianță cu extrema stângă, Partidul Franța Nesupusă al lui Jean-Luc Mélenchon, la nivel național. Cu toate acestea, doar la Paris și Marsilia această soluție a fost respinsă de candidați. În alte orașe s-au încheiat deja parteneriate. Și la Lyon situația este complicată. Ales cu mult entuziasm acum 6 ani, primarul ecologist în funcție n-are un bilanț prea grozav, iar alegătorii l-au sancționat. În pofida scandalurilor din campanie cu extrema stângă, ecologistul a acceptat în final alianța cu aceasta, pentru a-l învinge pe contracandidatul său, fostul patron al echipei de fotbal Olympique Lyon. Aceeași incertitudine domnește și la Toulouse, Nisa, Bordeaux sau Lille. În schimb, în majoritatea orașelor mici și în sate, câștigătorii au fost desemnați din primul tur, mulți dintre ei fiind realeși.
Iar la București, în Parlament, a început dezbaterea legii bugetului de stat. PSD a depus mai multe amendamente, iar PNL și USR au anunțat că nu vor susține niciun amendament. Votul final este așteptat joi. Iulia German a sintetizat.
Senatorii și deputații au avut termen până astăzi la prânz să depună amendamente asupra proiectelor privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026. Socialdemocrații au venit cu amendamente de finanțare integrală a pachetului de solidaritate, care vizează scutirea de la plata contribuțiilor la sănătate în cazul mamelor, veteranilor și văduvelor de război, pentru personalul monahal și pentru foștii deținuți politic. Bani în plus se cer și pentru ajutorul acordat pensionarilor cu venituri mici, inclusiv pensionarii militari. Amendamente au fost depuse și de opoziție. Multe se suprapun cu propunerile socialdemocraților, altele solicită, de exemplu, introducerea programului Masă Caldă pentru Elevi. PNL și USR au declarat că nu au depus amendamente și nici nu vor susține propunerile de modificare a celor două documente în Parlament. După centralizarea amendamentelor, dezbaterile generale asupra proiectelor de buget au început de la ora 18 în Comisie. Comisiile reunite de specialitate în prezența ministrului de finanțe Alexandru Nazare, care a subliniat că măsurile prevăzute se bazează pe 3 piloni: responsabilitate, echilibru și dezvoltare.
Am asigurat un spațiu de investiții foarte important, vorbim de aproape 164 de miliarde de lei, este un spațiu generos care în primul rând acoperă nevoia de finanțare și nevoia de finalizare a proiectelor din PNRR.
Fostul ministru de finanțe, socialdemocratul Adrian Căciu, a declarat că bugetul are la bază un optimism exagerat.
Nu are în vedere șocul recesionist, adică 6 luni consecutive de consum, din care ultima lună o scădere lună la lună de peste 25%. Nu are în vedere de asemenea nici șocul energetic pe care toată regiunea, dar și piața globală, resimte în aceste zile de când a izbucnit conflictul din Iran.
Proiectul de buget a fost criticat de liderul senatorilor Aur Petrișor Peiu.
Legat de rata inflației, este clar că avem deja primele 2 luni ale anului. Este clar că ceea ce se întâmplă acum în Iran va avea un efect clar inflaționist. Trebuie să acceptați că și cheltuielile pe care le veți face, inclusiv cele pentru investiții, vor fi afectate de această inflație.
Critici au venit și din partea deputatului UDMR, Micloș Zoltan.
Nu putem să nu observăm tratamentul preferențial de care a beneficiat Bucureștiul la elaborarea acestui proiect. Totalitatea impozitelor pe venit care se realizează în această țară să ajungă la comunitățile locale pe principiul că impozitul ajunge acolo unde se naște.
În paralel s-au desfășurat și dezbaterile din comisiile de specialitate pentru fiecare minister și instituție ordonatoare de credite. La Ministerul Muncii a fost adoptat amendamentul PSD privind alocarea unei sume de peste 1 milion de lei ca măsură de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse. reduse și pentru cele care au în întreținere copii cu handicap, precum și pentru pensionarii cu venituri mici. Ministrul Muncii, Florin Manole.
Cel mai mic beneficiu la copilul cu dizabilitate era de 80 de lei, iar, de exemplu, în cazul familiilor monoparentale, avem peste 37.000 de familii care primesc un beneficiu de doar 240 de lei. Pachetul one-off pentru pensionari are în vedere și pensionarii militari, pentru că în 2025, din păcate, n-au fost prinși în acest sprijin.
Și la Ministerul de Externe au fost aprobate două amendamente, respectiv alocarea a peste 100.000 de lei pentru funcționarea rețelei parlamentare pentru situația copiilor ucraineni răpiți și deportați în Rusia și respectiv pentru susținerea învățământului în limba română în școlile din Ucraina. Celelalte ministere și instituții au primit avize favorabile pentru bugetele alocate în forma propusă de guvern. Dezbaterile asupra proiectului bugetului de stat continuă mâine în comisiile de buget-finanțe, apoi miercuri în plenul reunit al Parlamentului, iar votul final este programat joi.
Și cu aceste informații se încheie emisiunea Agenda Globală din această seară. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție.